Pašlaik Latvijā bezmaksas sabiedriskais transports nodrošināts cilvēkiem ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un viņus pavadošajiem cilvēkiem. Atbilstoši labklājības ministrijas aplēsēm gadā no valsts budžeta tam izmanto 18 miljoniem eiro. Latvijā ir vēl vairāk nekā 80 tūkstoši personu ar trešās grupas invaliditāti, kuriem lielākoties jāsadzīvo ar daļējiem kustības vai darba spēju ierobežojumiem. Pašlaik bezmaksas sabiedriskais transports nodrošināts vien atsevišķās pašvaldībās deklarētajiem šīs sabiedrības grupas pārstāvjiem, piemēram Rīgā vai Jūrmalā. Braukšanas maksas atvieglojumu uz viņiem citviet neatiecas, un to vēlas labot 10119 parakstītāju virzītās iniciatīvas autori. Turpina viņu pārstāvis Anta Survila.
Kas skar veselības aprūpi. Pārsvarā visi speciālisti ir Rīgā un cilvēki, kuri dzīvo citās arī lielākajās Latvijas pilsētās, ir spiesti doties uz Rīgu un ir jāmaksā par savu naudu. Tātad, ja šo trešo grupu varētu pielīdzināt arī, ka transports būtu bez maksas gan starppilsētu, gan vietējās nozīmes, ka šie cilvēki vieglāk varētu integrēties, vairāk iekļauties darba attiecībās un arī mācīties.
Labklājības ministrijas ieskatā ir jau gana domāts, kā atvieglot personu ar trešās grupas invaliditāti pārvietošanos. No valsts budžeta reizi pusgadā šiem cilvēkiem nodrošināt 79,68 € liela kompensācija, ko izmantot sabiedriskā transporta izmaksu mazināšanai vai auto pielāgošanai. No šā gada jūlija šis pabalsts augs līdz 105 eiro. Norādīja Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis.
Konceptuāli mēs saredzam par pareizu pieeju, kad valsts lielāku atbalstu sniedz tieši tām personām ar invaliditāti, kurām ir ļoti smagi vai smagi funkcionēšanas ierobežojumi. Viņi tiešām saskarās ar īpaši augstu nabadzības, sociālās vēstundības risku. Viņiem grūti pārvietoties pastāvīgi arī iekļauties darba tirgu izglītības procesā un citos procesos.
Ir prātīgi izvērtēt dažādas iespējas palīdzēt personām ar dažādiem ierobežojumiem, kas radušies veselības problēmu dēļ. Tāpēc piedāvātā iniciatīva noteikti ir vērtīga, norādīja invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vadītājs Ivars Balodis.
Pārvietošanās tā ir ārkārtīgi svarīga lieta, kas ir atzīmēta daudzos starptautiskajos normatīvajos dokumentos. Un tā kā jūs varētu izlemt to, vai šai trešās grupas cilvēkiem ir invaliditāte, tā ir 100% atlaide vai varbūt ka tā ir 75% atlaide. Mums liekas nevalstiskajām organizācijām, ka tas būtu pietiekoši labs atbalsts.
Pēc satiksmes ministrijas aplēsēm bezmaksas reģionālās nozīmes pārvadājumu arī trešās grupas invaliditātes personām izmaksāt aptuveni 3 miljonus eiro gadā. Šajā summā nav ierēķināti pārvadājumi pilsētās. Vai šim nolūkam paredzēt līdzekļus būs iespējams lemt ātrākais par 2024. Gada budžetu? Vispirms šo jautājumu Saeimas deputāti plāno nodot lemšanai Saeimas sociālo un darba lietu komisijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.